esan bezala pasako gara elkarrizketa atala irekitzera. Euskal Herri osoko langiek larun batonetan maiatzaren lehena langileen nazioarteko egun ospatuko dute kaleetan, iaz konfinamendua dela eta ezin izan zutelako ospatu. Alere, Euskal Autonomia Erkidegoko mobilizazetara joateko mugikortasuna balintzaten duen auzitegi nagusiaren erabakiak balintzatu deialdia. Gai horrek ezin egona sortu sindikatuetan eta horretaz hitz egiteko Labeko idazkaritza feminista eta exekutiboko kidea den Arantza Belazkezekin itzengo dugu. Arratsaldeon, Arantza?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, ongi etorri zebrabideara.
Milesker, ongi etorri zuei.
Eta bueno, biharko Labetik, biharko egunerako hainbat ekintza antolatu dira Hego Euskal Herrian, ez?
Bai, ba, mobilizazioak deitu ditugu, ba, hiriburu guztietan eta gero oia eskualde gehienetan. Herri askotan antolatu ditugu mobilizazioak.
Eta ba, nolabait deialdia egin duzue kaletara ateratzeko politika publiketan eta ez dakite egoera eta garaia postpandemiko honetan ba indarrez aurrea jateko, ez?
Bai, hori aukeratu dugun leloa da aldaketa da aukera por un cambio de rumbo. Eta hor kokatu ditugu ere, ba, zaintza, lana, bizitza eta herria bera, ez? Eta, bueno, bai baliatu nahi dugu biharko guna, bueno, alde batetik, ez? Ba, zabalik dauden borroka guztiak aitortzeko, segia da, naiz eta pandemia edo sindemia batean egon, ba, langile asko eta asko, ba, borroketan daude, eta orduan alde batetik usme dugu horren, ez? Borroka horren aitortza egitearena, baina gero ere, pues gure aldarrikapenak ere, ez, ba kalera ateratzeko eta bueno, aldarrikatu behar ditugun kontu horiek, ba, exigitu behar dizkiegun kontu horiek, ba, kalera ateratzeko.
Eta ba, pandemia garai hauetan izan gara kapasak ikusteko, ba, pandemiak nolabait azkartu egin duela lehendik zetorren krisi bat, ez?
Bai, gu da aspaldi dara magu, bueno, gu eta jendarte da eragile sozialak dara magu, ez? Urte asko esaten, larrialdi klimatiko batean gaudela, ez? Energia iturri eta materialen agortze bat ematen ari dela, ez? Migrazio mugimendu masiboak ematen ari direla, zaintza sistema ere krisian dagoela, eta gainera, ez? Enpleguaren, bueno, prekarizazio basati bat ematen ari dela, eta enplegu zuntxiketa bat ere ematen ari dela. Orduan, claro, pandemia honekin egiten ari direna da guzti hau, ez? Ba, pandemia hau erabili edo, ez? Ba, honetan sakontzeko eta gure miserian, ez? Ba, gehiago, edo gure miseria areagotzeko.
Eta baita ere zuen ardatzean aipatu jarri duzu transnazionalen kontuak, ez? Nola bait ez dutela energia iturriak ordezkatu eta bueno, beste kontu batzuk, ez?
Bai, hor azkenean, ez, Europako funtsa kontu guzti hoiekin, azkenean, behar den gauzetarako erabili beharrean, hau da, ez, ba, zerbitzu publikoak indartzeko behar baldin bada, ba, horretan inbertitu beharrean, pues, erabiliko da guzti hori, pues, transnazionalen eta enpresa haundien mesedetan, eta behar ez diren, ez, edo herri honetan behar ez ditugun gauzetan. Eta azkenean, ba, diru publiko guzti hori, ba, enpresa pribatuetara joango da, inungo kontrole politiko ez ekonomikori gabe, eta ez, ba, azkenean, bueno, pues bada kapital transnazionalen neurrira edo eginiko, ez, ba, errekuperazio ekonomiko bat, errekuperatu beharrean gure, ez, pertsonak eta bizitzak, pues errekuperatuko dituzte berriro ere, ba, ez, ba, kapitala eta kasu honetan, ba transnazionalak.
Eta, ba, norabidea honen aldaketaren barruan, aipatu lehen, aipatu zuen bezala, zaintza jarri oso erdigunean, kasu honetan, zaintza sistema publiko komunitarioa, eta baita ere, ba, zerbitzu publiko zendoak aldarrikatzeko grebak egin dituzu ere.
Bai, bai, orain dela gutxi, bueno, aurreko astean, ez, zerbitzu publikoen aldeko greba orokor bat egin genuen, aldarrikatzeko azkenean, ba, bizitzak erdigunean jartzen duen, ez, ba, sistema bat bultzatu beharrean, ba, guztiz kontrakoa bultzatzen ari dela, eta benetan behar dena indartu beharrean, eta dirua horretan inbertitu beharrean, ez, eta behar hori dira zerbitzu publikoak, da osasungintza, da hezkuntza, da zaintza, eta guzti hori indartu beharrean, ba, guztiz kontrakoa egiten ari dira, ez, ba, gero eta murrizketa gehiago, behin-behinekotasun gero eta handiago, zaintzaileen lan baldintzak, horre pandemian o pandemiaren hasieran esaten zen, bai ezinbestekoak diren zaintzako langile guzti hauek, eta bueno, pues konprobatu dugu urte eta bilabete hauetan, pues hauen lan baldintzak ez dituztela duindu, sektore feminizatuak lehen bezala daudela edo inkluso egoera okerragoan, ez dela eman ere, zaintza lanen publifikatze bat, oza, egin dena da, negozio gero eta negozio gehiago egin eta lan baldintzak okertu. Eta, bueno, are gehiago gainera, etxeko langileen kasuan, ba, gelditu zirela, eta orain di badaudela asko, ba, egun batetik bestera ere kalean, inungo babesi gabe, eta orduan, bueno, ba, uste dugu zaintza izan behar duela, ba, gure, bueno, ba, erdigunean jartzen dugune aldarrikapen bat, uste dugulako, ba zaintzak, eta emakumeok egiten dituztun intitugune lan guzti hauek, ba ezinbestekoak direla. Orduan hori, jarritu, honetan ere aldarrikatu nahi dugu, hori, lan baldintzak, zaintzaren lan baldintzak duindu behar direla eta hobetu behar direla, publifikatze bat eman behar dela, eta sektore publiko orokorrean indartu behar dela.
Baita ere, hori, astelenero ere, pentsio duinen alde mobilizatzen egon zarete, laben?
Bai, bueno, egon gara mugimendu, Euskal Herriko mugimendu feministarekin, oi, mugimendu feminista, mugimendu pentsio duinen mugimenduarekin batera, ez? Ikusten dugu bereiek egiten dituzten aldarrikapen hoiek, ez, 1.800 euroetako pentsio minimoarena, genero arrakalarekin amaitzea, ez, eta orain arte egin dituzten murrizketa pentsioetan egindako murrizketa guzti hoiek, guzti hoiekin amaitu behar dela, eta azkenean, pues hori, ba, sistema publiko, pentsioen sistema publiko baten alde ere borrokatzen jarraitu behar dugula, beti ere, ba, pentsio duen mugimenduarekin.
Eta, ba, bueno, prekarietatearen kontrako borroka hauetan, eta, ba, bueno, bihar kaleetan jarraituko dugun borroka horretan, ba, bueno, beti bezala, segurtasun neurriak errespetatuz eta ba elkar zeintzen eta elkartasunez jokatuz antolatuko zarete.
Noski, nik uste dute bai guk eta bai mugimendu sozialak hasieratik, pandemia edo sindemia hasi zenetik argi utzi dugula gure erantzukizuna. Mobilizazio pilo bat egin dira eta beti segurtasun neurri guztiak bermatu izan ditugu. Gainera, bueno, orain ezarri diguten, itxiera perimetral guzti horrekin, bueno, ba gaude nahiko harritutak. Harritutak, badakigu, patronalak eta gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak kasu honetan zer egin nahi duen, baina claro, ez dauka inungo zentzurik, gu egunero lanera joan behar izatearena herri zerdi, mugitzea. Jakinda, ez dela eman ez direla segurtasun neurriak ere hobetu, garraio publikoan ere joaten garenean, gainezka, edo ez, orain dela urte bete edo orain dela ezpegi zenbatia bete gobernuak ere hauteskundeak ditu zituenean. Osea, gu nik uste dut argita garbi utzi dugula eta de gainera demostratu dugula beste eragile batzuk bezala, ez, segurtasun neurriak beti, ez, betetzen ditugula eta ez dagoela inungo arazorik, ez, inoiz ez dagoten jende pilaketarik eta nik uste dut argita garbi, ez, demostratu dugula erantzukizunez jokatzen dugula, baina mobilizatzeko kendu nahi diguten eskubide hori, ba ez dugula onartuko.
Hori da, ez, eta ba bueno, hainbat eragilek ere salatu dute kasu honetan Eusko Jaurlaritzaren jarrera, ez, itxiera perimetral honekin nola egon den eztabaidanea hori manifestatzeko eskubidea zegoen eta nola eraman aurrera neurri hauek nola geratu da bihar beste realetatik mugitu alko dira hiriburuetara manifestatzeko edo nola geratu da asuntoa.
Ba, printzipioz, hori goi auzitegiaren arabera, ezin dugu, langileek, ezin izango dute, ezin izango gara, erdi batetik bestera mugitu. Claro, ez dauka inungo zentzurik, ze hasiera ati gainera, gut jarduera sindikala onartu izan da, ez oinarrizko jarduera bezala, eta orain arte ez dugu arazorik izan, ez guk ez bestera gilerik ere ez mobilizazioetan parte hartzeko, eta ze kasualitatea, bueno, lehenengo martxaren sortian, ze martxaren, bueno, ja, aurreko urteko martxaren sortian ja arazoa jarri zizkiguten, aurtengoan gehiago, eta orain ez, bazen horako kasualitatea, maiatzaren batean ere horrelako zaitasunak jartzearena, ba, jendeari ez, ba, bildurra sartzeko eta bere herrietatik ez ateratzeko. Guk adibidez hartu genuen erabakia, ba, hau edo gure paper edo estantzatik jaso genuen, eskari hori jaso baino lehen ere, guk bai erabaki genuen, ez, ba, manifestazioak izatearen adezentralizatuak, ez, ba, bueno, alde batetik, ba, jendearen parte hartzea erresteko, baina gero, bueno, ba, arazorik edo egon baldin bazen, ba, hori ere bermatua izateko. Baina, bueno, oza, lehen esan dudan bezala, berdin du, ez, demostratu dugu aski eta soberan, ez, manifestazioak eta mobilizazio guztiak seguruak direla, baina, bueno, pues, argi dago, ba, gobernutik eta patronaletik badagoela, ez, autu bat gure mobilizazioak eta gure ez, jendartearen mobilizazio hori ba gelditzeko.
Eta ala izan da, ze hori, zuk esan duzuna, ez, orain arte manifestaldietan alde batetik leku irekiak izaten dira, eta baita ere segurtasun neurri guztiak errespetatzen ari dira, baina igual, lanpostuetan ematen dira jenden pilaketak eta ez dira leku aireztatuak, eta baita ere, osea, kutsatuak ematen direla baita ere lantokietan, eta orainik inork ez du arazorik ikusi gan, ez?
Ez, azkenean ez, enpresetan pandemia baino lehen, ze gauza bada koronavirusa edo COVID-19, baina beste gauza bada ez, enpresetaz nolako edo lanosasuna edo segurtasun neurrian zelan bermatzen diren, ez, aurten ja baditugu ba 18 hildako Euskal Herrian desagertu bat, Joakin, oraindik dagoela Zaldibarreko zabortegian lurperatua, eta bueno, argi, eta bueno, eta egunero ez ematen dira lan istripu pilo bat, eta ez dugu ikusi, ez, patronalaren aldetik edo gobernuaren aldetik ez horrelako ekimen potenterik segurtasun neurriak bermatzeko ezta COVID-ari aurre egiteko. Osea, argigarriak dira pandemia hasieran batez ere sektore feminizatuetan eta prekarioetan ematen zen egoera, ez, pribatizatutako egoitzetan emakume langile asko plastikozko poltsekin, ez, eta beraiek ere ba al zituzten neurriak hartzen, ba zuten ba lantokietan zuten materialerekin eta ez dugu ikusi ba bai neurriak hartu ziren, baina ez dugu ikusi benetako, inbertsiorik honetan COVID-a COVID-a ez kontagiatzeko, baina ez da ere beste segurtasun neurri batzuk gure osasuna zaintzeko, eskubidea dugu, lanera o lanetik bizirik eta honik bueltatzeko, eta horretarako ez da inungo inbertsorik egin.
Eta berriz ere gogoratu behar dugu Euskal Herrian zehar egingo direla deialdiak eta izango direla hiriburuetan.
Eta herrietan.
Eta herrietan, bai, hori da.
Batzuetan ere, bai.
Hori da, Bizkaian izango dela Urdulizen, Gernikan, Ondarroan, Durangon, Galdakao, Negorren, Barakaldon eta Bilbon. Nafarroan ere ingo direla, Ipar Euskal Herrian Baionan ere mobilizazioak ingo dira, Gipuzkoan eta Araban ere, leku guztiak ez ditugu aipatuko, laben webgorrian daude lekuak eta ordutegiak. Ez dakit Arantza bukatzeko zerbait gehituko zenuen?
Bai, pues ni bai, igual Gasteizko eta Oioneko deialdiak bai bergogoratzearena, Gasteizko deialdia dela 12:30etan Bilbo plazatik, Oionekoa 12:00etan plazatik, Oiongo plazatik, esatea ere, Laudion ere, gure mobilizazio propioa egin beharrean, du Bazexeko enpresa batzordeak deialdi bat egin duenez, horretara gehituko gara, eta ez dugu mobilizazio propiorik egingo, eta gomiratuko nituzke langile guztiak biharko mobilizazioetan parte hartzera. Egia da borroka bide bakarra gure eskubideak, lan eskubideak eta ondo bizitzeko lortu nahi ditugune aldarrikapenak lortzeko, eta animatzen ditut langile guztiak biharko mobilizazioetan parte hartzera.
Eskerrik asko Arantza eta ikusiko gara.
Pues ongi, mila esker zuei.
Mila esker zuei.